ናይ ወይ ድምፂ ኣሜሪካ ሳለም መዓልቲ ዘመሓላልፍና ዜና ብዛዕባ ምጥራር ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ወሳኒ ሰላም ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ክመፅእ ዝኽእል ብኡ ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ 7 ቢልዮን ብር ሓቢርኩም ክትጠቕስዎ ነርኩም፣ ካሕሲኣን ኣይተሰጉውን ክትጠቕስዎ ነርኩም። ብዙሕ በደሊ ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣብ መፃኢ ክፅሕፈልኩም እዩ ወይ ከኣኒ ክነግረኩም እዩ። ሰላም በዓሉ።
ሄሎ ቪኦኤ ትማለብ ዘመሓላለፍኩሞ ካብ ሱዳን ተበጊሶም ንግብፂ ክኸዱ ኣብ ዝሞቱ 11 ሰባት ዝተሰምዐኒ ሓዘን መግለፂ ይብሉን ኣሕዋተ የበጃኻትኩም እንደ ካባኻትኩም ጀሚሩ ካብ ቪኦኤ ጋዜጠኛታት ሰላምን ፍቅርን ዓዲ ምስ ዓዲ ሃገር ምስ ሃገር ዘስማዕነ ስብከት እንደስበኹ በጃኻትኩም መንግስቲ ከምዚ ገበረ መንግስቲ ከምዚ ገበረ እናበልኩም ዘጋጭ ሓደ ሃገር ዘፍርስ ሰብ ምስ ሰብ ዘባእስ ካብ ክትገብሩ ሰላም እንደፍጠሩሉ ሰሪሑ ፅዒሩ ዝበልዐሉ ኣስተያየት እንደፍጠሩ በጃኻትኩም። ንመወቲ ግን ስድራ ቤት መወትን ፅንዓት የሃብኩም ወዲ ምጉላት የቐኒየለይ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ መደስ ትግርኛ። ኣብ ኩሉ ዓለም ሃጓፋት ዘይብላ ሃገር የላን ኤርትራውን ከምኡ ግን ኣብ ናይ ትማሊ ፀብፃብ ኢልኩም ዘቕረብኩሞ ኣብቲ ሓያል ጎኒ ናይ ኤርትራ ማዕርነት ህዝባን ሃይማኖታን ከም ፀብፃብ ጌርኩም ዘቕረብኩሞ ዜጋ ኮይኑ ተባኢል ይቀኒዮዘ።
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኤርትራ ሕማም ዓሰ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣግራብ ተተኺሎም ሰሚያና ምእታዊ ፀሊቆም ኣብ ደዋት ናይ ኤርትራ ኣቦ ሙሉኡ ኣግራባት ካብ ስድራ ቤታት እንዳተቆንጠጡ ንስድራ ቤታት ዓንፂፆም ወተሃደራት እንዳቆረፁ ንፍሓምን ንዕንጨይትን ይሸጡዎን የፍልስዎን ኣለው። በሪሱ መሬት ኤርትራ ባዲሙ ብዛዕባ ሕማም ንዝምልከት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ንሱዳን እንዳመፀየ ብዓሶድ ብካልእ ካልእ ከደድቲ ሕማማት ተሳቂ ይጠፍእ ኣሎ። ናይ ሕማም ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ትማልት ግብፂ ዝረአኹሞ መንእሰያት ኤርትራ ይጠፍኡ ኣለው። ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን።
ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ቁፅሪ ስልኪ 2222259942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር 15።